มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาผู้วินิจฉัยจบบทที่7นะครับต่อไปเป็นบทที่8 40ปีของสันติสุขภายใต้กิเดโอนบทที่8ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ21เราอ่านแล้วก็เห็นเหตุการณ์หลังจากการปลดปล่อยที่น่าทึ่งซึ่งพระเจ้าประทานให้เหนือคนมีเดียนอิสราเอลได้เป็นไทยอีกครั้งหนึ่งพวกเขาเจริญรุ่งเรืองกษัตริย์ของคนมีเดียนถูกไล่แล้วก็ตามประหารคนอิสราเอลได้รับพรเป็นครั้งแรกหลังจากเวลาที่นานพวกเขาขอบคุณกิเดโอนสำหรับทุกสิ่งที่ท่านได้ทำจนพวกเขาต้องการให้ท่านปกครองเหนือพวกเขานะครับบทที่8เราอ่านข้อ1ถึงข้อ21นะครับผมไม่ได้อ่านนะเราดูไปแล้วก็ผมจะมาอ่านข้อ22นะ22ครั้งนั้นคนอิสราเอลก็เรียกกิเดโอนว่าขอจงปกครองพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วยเพราะว่าท่านได้กู้เราทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนมีเดียนคุณผู้ฟังครับนี่เป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่บอกเราว่าคนอิสราเอลต้องการกษัตริย์ปกครองเหนือพวกเขาพระเจ้าบอกพวกเขาตั้งแต่แรกว่าพระองค์ไม่ต้องการให้พวกเขามีกษัตริย์อย่างชาติอื่นที่อยู่รอบๆนะครับแต่เพราะว่ากิเดโอนได้ช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสพวกเขาก็ต้องการให้กิเดโอนรับตำแหน่งกษัตริย์ท่านเป็นคนแรกที่ได้รับข้อเสนอนี้และก็ปฏิเสธต่อมาเราเห็นว่าคนอิสราเอลก็ร้องขอกษัตริย์อีกที่จริงพวกเขายืนยันเรื่องนี้แล้วพระเจ้าบอกแก่ผู้พยากรณ์ผู้วินิจฉัยซามูเอลนะครับซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและคนแรกในบรรดาผู้เผยพระชนะนะครับบอกซามูเอลว่าต้องเจิมกษัตริย์ให้แก่อิสราเอลพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าคนอิสราเอลไม่ได้ปฏิเสธซามูเอลแต่ว่าปฏิเสธพระเจ้าพระองค์ต้องการปกครองเหนือประชากรของพระองค์รูปแบบการปกครองสำหรับคนอิสราเอลเป็นการปกครองโดยพระเจ้าในกรณีนี้ครับพระเจ้าได้ใช้กิเดโอนอย่างน่าทึ่งและคนอิสราเอลต้องการให้กิเดโอนปกครองพวกเขาพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องการให้กิเดโอนปกครองเท่านั้นนะครับยังต้องการให้ลูกหลานของท่านปกครองด้วยตรงนี้หมายความว่าผู้อิสราเอลเนี่ยต้องการมีกษัตริย์เหมือนกับประเทศรอบๆสังเกตคำตอบที่กิเดโอนตอบแก่ประชาชนในข้อ23กิเดโอนจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลายและบุตรของเราก็จะไม่ปกครองท่านทั้งหลายพระเจ้าจะทรงปกครองท่านทั้งหลายเองเมื่อก่อนที่พระเจ้าจะใช้กิเดโอนมาเป็นผู้ปลดปล่อยอิสราเอลนะจากการกดขี่ของคนมีเดียนนะครับเราอ่านศึกษามาตอนนั้นกิเดโอนนะอยู่นะแล้วก็กำลังนวดข้าวอยู่ที่บ่อย่ำองุ่นนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นท่านยอมรับว่าท่านขาดกลัวท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานชัยชนะให้แก่ท่านท่านรู้ว่าลำพังกำลังความสามารถของตนที่จะชนะสงครามเนี่ยมันไม่มีท่านรู้ว่าพระเจ้าได้ตั้งเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์กิเดโอนเป็นคนที่น่าทึ่งมากนะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่11ได้บอกเกี่ยวกับกิเดโอนว่าเป็นวีรชนแห่งความเชื่อที่จริงท่านอยู่ข้างหน้าของผู้วินิจฉัยทั้งหลายยังอยู่หน้ากษัตริย์ดาวิดด้วยนะครับและข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเดโอนบารักแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระชนะทั้งหลายเพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆได้ตั้งระบบความยุติธรรมได้รับผลของพระสัญญาได้ปิดปากสิงได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบและความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีกำลังความสามารถในการทำสงครามได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปจากพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ32ถึง34ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่มีเวลาพอที่จะบอกทุกสิ่งเกี่ยวกับคนเหล่านี้และต้องการบอกถึงกิเดโอนนะพระเจ้าได้ให้กิเดโอนทำในสิ่งที่เหลือเชื่อครับและนี่สอนเราว่า ทุกคนล่ะครับที่พระเจ้าใช้นั้นต้องถูกใช้ตามแบบของพระองค์และพระองค์เลือกคนที่อ่อนแอจากโลกนี้หรือของโลกนี้ครับกิเดโอนมีความอ่อนแออีกอย่างหนึ่งข้อ30 31กิเดโอนมีบุตรชายหญิงขอโทษครับกิเดโอนมีบุตรชายเกิดจากสายโลหิตของท่าน70คนเพราะท่านมีภรรยาหลายคนเมียน้อยของกิเดโอนที่อยู่ณเมืองเชเคมก็มีบุตรกับท่านคนหนึ่งด้วยท่านตั้งชื่อว่าอาบีเมเลกกิเดโอนมีภรรยาหลายคนและมีเมียน้อยด้วยนะมี2อย่างนะมีภรรยาหลายคนและมีเมียน้อยครับท่านมีลูกชายทั้งหมด71คนอันนี้คือความผิดพลาดอย่างมากในชีวิตมีคนถามว่าทำไมพระเจ้าใช้คนอย่างนี้ได้นะกิเดโอนมีภรรยาแล้วก็ลูกครับหลังจากสงครามความจริงคือว่าพระเจ้าใช้ท่านนะแม้ว่าท่านเป็นอย่างนี้พระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านทำการกระทำของท่านนำความโศกเศร้ามายังประเทศอิสราเอลบทต่อไปเนี่ยจะทำให้เราเห็นเรื่องนี้นะครับพระเจ้าห้ามการแต่งงานกับคนต่างชาติอับราฮัมก็มีภรรยาน้อยนะคือหญิงอียิปต์ชื่อว่าฮากาซึ่งเป็นแม่ของอิสมาเอลแล้วก็ต่อมาเนี่ยโอ้สร้างปัญหามากมายครับพระเจ้าไม่เคยยอมรับเรื่องนี้ลูกของอับราฮัมที่เกิดกับภรรยาคือนางซาร่านะครับอิสฮักเป็นลูกชายของอับราฮัมต่อมาก็เป็นชาติอิสราเอลชาติอิสราเอลนี้มาทางอิสฮักนะครับแล้วก็ทางอิสมาเอลซึ่งเป็นลูกชายของอับราฮัมก็ต่อมาเป็นชาติอาหรับพระเจ้าก็ไม่ได้อวยพรตรงนี้ครับพระองค์ไม่ได้อวยพรโซโลมอนเมื่อทำอย่างนี้และพระองค์ก็อวยพรอีกกรณีหนึ่งสำหรับกิเดโอนนะพระเจ้าก็ไม่ได้อวยพรในกรณีนี้นะครับที่จริงพฤติกรรมของกิเดโอนเกี่ยวกับเรื่องภรรยามากกับภรรยาน้อยนะครับต่อมานี้เมื่อศึกษาก็จะพบว่าประเทศนี้มีการแบ่งแยกและนี่ก็เป็นจุดอ่อนหรือว่าความผิดพลาดในชีวิตของกิเดโอนและพระเจ้าก็ไม่ได้ปกปิดสิ่งใดครับความสับสนหลังจากการตายของกิเดโอนข้อ34 35อยู่มาเมื่อกิเดโอนสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็หันกลับอีกและเล่นชู้กับบรรดาพระบาอัลถือว่าพระบาอัลเบริตเป็นพระของเขาทั้งหลายคนอิสราเอลไม่ได้ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนผู้ทรงช่วยเขาให้พ้นมือศัตรูรอบด้านเขาไม่ได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวเยรูบาอัลคือกิเดโอนเป็นการตอบแทนความดีซึ่งกิเดโอนได้กระทำแก่คนอิสราเอลตอนนี้ก็กลับสู่วงจรเก่าอีกนะครับเริ่มแรกพวกเขาเป็นชาติที่รับใช้พระเจ้าแล้วเขาก็ทำความชั่วละทิ้งพระเจ้ากราบไหว้พระบาอัลและพระเจ้าก็ขายพวกเขาให้กลายเป็นทาสแล้วเขาก็ร้องต่อพระเจ้าแล้วพวกเขาก็กลับใจใหม่พระเจ้าก็ให้ผู้วินิจฉัยนะเพื่อปลดปล่อยพวกเขาตอนนี้อิสราเอลเนี่ยทำผิดอีกแล้วนะครับทันทีที่กิเดโอนเสียชีวิตคนอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าแล้วก็ล่วงประเวณีกับพระบาอัลนี่คือสิ่งที่เศร้าใจของอิสราเอลและเป็นเรื่องของโบสถ์ในตอนนี้ด้วยครับการขึ้นลงเนี่ยเป็นวัฏจักรเป็นเรื่องราวของประเทศคริสตจักรและของคนแต่ละคนวันนี้เราหลายคนอาจอยู่ในวงจรเหล่านี้และอยู่ในวงจรเหล่านี้ครับเราขึ้นแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ลงหมุนเวียนไปอย่างนี้ครับพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นอย่างนั้นบทที่9และบทที่10 2บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือการละทิ้งพระเจ้าครั้งที่5อาบีเมเลกรับผิดชอบสงครามกลางเมืองงานของอาบีเมเลกบุตรชายของกิเดโอนบทนี้บันทึกเรื่องราวของอาบีเมเลกบุตรที่บาปและชั่วร้ายของกิเดโอนและเมียน้อยของท่านกิเดโอนไม่ควรจะมีเมียน้อยนะซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับประเทศอิสราเอลข้อ1ถึง3ฝ่ายอาบีเมเลกบุตรเยรูบาอัลก็ขึ้นไปหาญาติของมารดาที่เมืองเชเคมแล้วพูดกับเขาและกับครอบครัวที่บ้านของตนว่าขอบอกความนี้ให้เข้าหูชาวเมืองเชเคมเถอะว่าจะให้บุตรเยรูบาอัลทั้ง70คนครอบครองท่านทั้งหลายดีหรือจะให้ผู้เดียวปกครองดี ขอระลึกไว้ด้วยว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นชาติเชื้อเนื้อเดียวกับท่านทั้งหลายฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็กล่าวคำเหล่านี้ให้เข้าหูชาวเชเคมจิตใจของชาวเมืองก็เอ็นเอียงเข้าข้างอามีเมเลกด้วยเขากล่าวกันว่าเขาเป็นญาติของเราอามีเมเลกเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากท่านได้ยินว่าประเทศต้องการให้อามีเมเลกปกครองเหนือพวกเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกชายนะเขาต้องการเป็นกษัตริย์ดังนั้นเขาก็ไปหาญาติฝ่ายแม่นะซึ่งอยู่ในเมืองเชเคมแล้วก็พูดจาแล้วก็เผยแพร่ข่าวนี้ไปให้คนได้ติดตามเขาข้อ5เขาจึงไปที่บ้านบิดาของเขาที่เมืองออฟบลาฆ่าพี่น้องของตนคือบุตรเยรูบาเอาทั้ง70คนที่ซีราแผ่นเดียวเหลือแต่โยธามบุตรสุดท้องของเยรูบาเอาเพราะเขาซ่อนตัวเสียแน่นอนครับเหตุการณ์นี้อามีเมเลกนี่เป็นคนที่ชั่วและโหดร้ายมากเขาทำสิ่งที่น่ากลัวในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับนักอธิบายพระคัมภีร์บางคนถือว่าอาบีเมเลกเป็นผู้วินิจฉัยเพราะว่าเขาได้ปกครองอยู่เป็นเวลา3ปีแต่ว่าการแย่งชิงอำนาจของเขาการฆ่าพี่น้องนี้ไม่ถือว่าจะเป็นผู้วินิจฉัยได้นะครับการปกครองในช่วงเวลา3ปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆทำให้เห็นถึงข้อความในพระธรรมดาเนียลว่าท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานและตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือจากดาเนียลบทที่4ข้อ17หลักการที่นี่คือปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นคนอิสราเอลต้องการให้อามีเมเลกปกครองพวกเขาและพวกเขาก็ได้คนที่พวกเขาสมควรจะได้เมื่อเรามองไปทั่วโลกเราก็ยังเห็นหลักการนี้อยู่พระเจ้าลงโทษอามีเมเลกเพราะว่าเรื่องชั่วร้ายที่เขาได้ทำและพระองค์ก็ลงโทษชาวเมืองเชเคมที่ตั้งอามีเมเลกเป็นกษัตริย์สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ต้องการอามีเมเลกข้อ52ถึง57อามีเมเลกยกมาถึงหอรบนี้ได้ต่อสู้กันจนเข้ามาใกล้ประตูหอรบได้จะเอาไฟเผามีหญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ชิ้นบนทุ่มศีรษะอามีเมเลกกะโหลกศีรษะของท่านแตกท่านจึงรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของท่านว่าเอาดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายชายหนุ่มของท่านคนนั้นก็แทงท่านทะลุถึงแก่ความตายเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอามีเมเลกสิ้นชีวิตแล้วต่างคนก็กลับไปยังที่ของตนดังนี้แหละพระเจ้าทรงสนองความชั่วที่อามีเมเลกได้กระทำต่อบิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้อง70คนของตนเสียและพระเจ้าทรงกระทำให้ความชั่วร้ายของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะของเขาทั้งหลายเองคำสาปแช่งของโยธามบุตรเยรูบาอาลก็ตกอยู่บนเขาทั้งหลายนี่เป็นการจบที่น่าเศร้าของชีวิตกิเดโอนผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็อามีเมเลกนี่เป็นลูกนอกสมรสมีลูก71คนนะครับแล้วก็อามีเมเลกนี่ก็เป็นลูกคนหนึ่งนอกสมรสนะฆ่าพี่น้องหมดนะ70คนอีกคนหนึ่งหนีได้นะครับพระเจ้ายกกิเดโอนจากตำแหน่งที่ต่ำต้อยที่สุดเพื่อปลดปล่อยแล้วก็วินิจฉัยประชากรของพระองค์และน่าเศร้านะที่ชายที่ทำความดีไว้อย่างมากเนี่ยจะปล่อยให้เกิดสิ่งที่พระเจ้าไม่เห็นด้วยในชีวิตและเกิดเป็นสงครามกลางเมืองต่อมาในอิสราเอลครับบทที่10โทลาผู้วินิจฉัยคนที่7โทลาและยาอีเป็นผู้วินิจฉัยคนต่อมาเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะโทลานะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรมากนักนะครับข้อ1ถึงข้อ5ต่อจากอามีเมเลกมีคนขึ้นมาช่วยกู้อิสราเอลชื่อโทลาบุตรชายปูวาผู้เป็นบุตรของโดโดชนเผ่าอิสคาและเขาอยู่ที่เมืองชามีในแดนเทือกเขาเอฟราฮิมท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่23ปีแล้วท่านก็สิ้นชีวิตเขาฝังศพท่านไว้ที่เมืองชามียาอีผู้วินิจฉัยคนที่8ในข้อ3ถึงข้อ5ต่อมายาอีคนกิเลอาดได้ขึ้นมาและท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่22ปีท่านมีบุตร30คนขี่ลูกลา30ตัวและมีเมืองอยู่30หัวเมืองเรียกว่าเมืองฮาวโอยาอีจนทุกวันนี้ซึ่งอยู่ในแผ่นดินกิเลอาดยาอีก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมนเรื่องที่เรารู้เกี่ยวกับ เขาก็คือว่าเขามีลูกชาย30คนแล้วก็เขาได้ซื้อลาให้ลูกชายคนละตัว30ตัวกับสำหรับ30คนคงเป็นภาพที่น่าดูครับเมื่อเห็นลูกชาย30คนขี่ลาออกจากกิเลอัดจากเรื่องของยาอีก็มี3เรื่องนะที่น่าสนใจนะฮะคือ1ความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีจุดหมาย2ความมั่งคั่งที่ไม่มีอิทธิพลและ3เกียรติที่ไม่มีอำนาจในสมัยนั้นลาเป็นเครื่องหมายความเจริญรุ่งเรืองและนี่แสดงถึงความร่ำรวยนะครับยกตัวอย่างผู้วินิจฉัยบทที่5ข้อ10บอกว่าบรรดาท่านผู้ที่ขี่ลาเผือกจงบอกกล่าวให้ทราบเถิดทั้งท่านผู้ที่นั่งบนพรมอันมีค่าและท่านที่สัญจรไปมาข้อนี้บอกถึงคนชั้นสูงและสัตว์ที่กษัตริย์ขี่ในพระคัมภีร์นะครับลาเป็นสัตว์ของสันติภาพม้าเป็นสัตว์สงครามม้าถูกนำเข้ามาจากต่างแดนนะครับแต่ว่าลูกลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและของกษัตริย์องค์หนึ่งพระเยซูก็ทรงลานะขี่ลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มในพระธรรมเสคาริยาบทที่9ข้อ9บอกว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลุกลาผู้พยากรณ์เสคาริยาไม่ได้หมายความว่าพระเยซูถ่อมเพราะว่าขี่ลูกลาพระองค์ถ่อมแม้ว่าพระองค์ทรงขี่สัตว์นะที่กษัตริย์เขาขี่นะทรงนะครับถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็เป็นการไม่ถูกต้องที่พระองค์จะขี่ลาและรับการยกย่องสรรเสริญจากฝูงชนในสมัยนั้นนะครับกลับมาที่บรรดาลูกชายของยาอีนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากขี่ลานี่เป็นภาพของความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีจุดหมายกลับมาที่เราครับชีวิตของเรามีจุดมุ่งหมายหรือไม่สิ่งที่เราต้องการในตอนนี้คือทิศทางสำหรับชีวิตเราต้องการจุดประสงค์ของชีวิตสมัยของผู้วินิจฉัยยาอีครับยังแสดงถึงเกียรติที่ไม่มีอำนาจด้วยยาอีเป็นคนสำคัญในสังคมแต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษหลังจากสิ้นชีพก็ถูกฝังในที่ที่ไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีบันทึกไม่เคยทำอะไรที่มีคุณค่าท่านก็ไม่ได้เข้ารบไม่เคยได้ชัยชนะแต่ว่าท่านมีลา30ตัวแต่ว่าไม่มีฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณเราอยู่ในสมัยที่คริสตจักรได้สูญเสียฤทธิ์เดชนี่คือภาพของคริสตจักรยาอีไม่ได้ทำอะไรครับท่านตายแล้วก็ถูกฝังก็จบไปคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยเป็นเรื่องของอิสราเอลหลังจากสมัยโยชูวาครับอิสราเอลก็มีผู้นำที่พระเจ้าทรงมาเป็นผู้นำที่มีตำแหน่งผู้วินิจฉัยก็มีผู้วินิจฉัยหลายคนแต่ละคนก็มีจุดดีจุดอ่อนนะครับเราก็ได้บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมากมายครับ
ทั้งหมดชีวิต าวประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระคุณพระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอมาทั้งสิ้นในเราจะอยู่เพื่อขอบพระคุณทั้งหมดชีวิตจะอยู่เพื่อสรรเสริญ
I'm not the same.